kunnafoni kelen-kelennu na fɔlɔ sinigɛnɛ kari ɔktɔbru kalo tile mgani kelen gana jamana kan coupe d'afrique de nation min be musow kofɔ o tirage o sɔrɔ bena kɛ jamana segi minw bena u ni yɔrɔ ta ɲɔgɔndan ye kɛnɛ kan k'a daminɛ novanbre kalo nata tile tan wolonfila k'a kuncɛ desanbre kalo nata tile fɔlɔ la jamana minw min be ɲɔgɔn sɔrɔ pulu kelen na o bena dɔn jamana segi minw tɔgɔw bena fɔ olu de ko don afrique du sud algérie cameroun kenya mali nigeria zambi ani ghana yɛrɛ jatigi mali ntolantana musow u be interna na ka ban kabala kabini kunna sini araba ka fara o kan sena ntolantan ko la halisa stade malien de bamako o dege karamɔgɔ nuhum jane ale tɔra a nɔ na nuhum jane nana stade malien de bamako la a tɛ tɛmɛ kalo saba kan fɔlɔ a nakun tun ye ka baara kɛ walasa stade malien de bamako ka se ka ye kafo ka ɲɔgɔndanw na saison nata la o laɲini o sabatira umar daf stade malien de bamako ɲɛmɔgɔ dankan filana
an ye n'u ta saison daminɛ tuma parceke an y'a jɛjɛminɛ ka vraiment renforcer parceke an ɲamɛ fɛn dɔ la pour que ka bɔ compétition africaine na o tɛ ɲɛ fo n'an tara coupe du mal final la ubɛn an y'a ta maintenant o kadiri kɔnɔ an ye encadrement renforcé d'autant plus qu'a ye coupe ta ka dama donc an sigira an kumana an c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs donc an mɛ min ɲina a di donc je pense qu'an a bɛn na ko la donc il a signé une année et renouvelable
dege karamɔgɔ nuhum jane tole a nɔ na stade malien de bamako ka laɲini umar daf stade malien ɲɛmɔgɔ dankan filanan
bon objectif c'est clair parce que objectif kelen ne b'an bolo chaque année ala ma se ka da ala de ma se ka don an garisigɛ la fɔlɔ son objectif kelen dɔrɔn c'est la ligue des champions donc n'an b'o sɔrɔ plan national bɛɛ b'o dɔn o kuma tɛ fɔ an delo nɔ la kɔrɔlen mais n'an fara o la je peux dire mais an objectif yɛrɛ fanba cette année an n'a kumana c'est la ligue des champions ka don a phase de poule la pourquoi pas ka taa yɔrɔ jan yɛrɛ n'ala na kira sɔnna maintenant an objectif b'a yɛrɛ o de cette année
yala dege karamɔgɔ nuhum jane a ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin stade malien de bamako ɲɛmɔgɔya so ma wa umar daf
effectivement an sigira an kumana il a dit de renforcer l'équipe a yɛrɛ da ka soit de jeune dama a ye lisiw dama jeune minu ka da ye an majeur kilen ta ale da bɛ proposé an ka nana nigeru ye donc a ninga jeru don olu de be se ka ka affaire kɛ donc an fana seko ye min ya presque an y'a bɛɛ ɲininga dama donc comme on dit la balle est dans son camp donc an bɛ dɔw de kɛ ala ka ɲa bolo bɛɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan pour que vraiment an ka laɲini mais an ka seko sɔrɔ o tɛ bɛn fɔ n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma donc c'est pour cela dirigeants supporters encadrement tout le monde est conscient même bien c'est vraiment casser ligue des champions face de poule là dans la classe là au dans la ligne
VOA Bambara Torola Bamako Siaka Traoré Kala Selido.